Dobrý večer, u poslechu pořadu Jihočeši přeje Filip Černý. Na začátek dnešního povídání si dovolím přečíst citát od Alberta Camuse. Uprostřed zimy jsem konečně poznal, že nepřemožitelné léto musím hledat v sobě. Tenhle citát uvozuje autobiografii, kterou sepsal dnešní host v našem pořadu, kterým je muž vystupující pod pseudonymem Bohuslav III. Ten pseudonym má svůj důvod, kniha se totiž jmenuje Opilec a její autor je členem společenství anonymních alkoholiků. Každopádně biografie má i podtitul a ten zní Řádky o naději, a tak dnešní vyprávění pana Bohuslava o jeho životě bude především o zmíněné naději. Ale začněme úplně od začátku. V jaké rodině jste se, pane Bohuslave, narodil?
Vyrůstal jsem, a to říkám otevřeně, v rodině alkoholiků. Moje maminka zemřela v nerožitých 50 letech jako těžká alkoholička večer, den před mojí svatbou. Ale to není tak plně podstatné, proto já jsem se narodil tady v Budějcích, když to řeknu budějcky správně, a chodil jsem dědovi pro pivo a ochutnával, a děda byl taky alkoholik, ale ten svůj život propíjel v nádražní hospodě, pil denně 20 až 25 piv a ještě jsme, když tak, běželi domů pro pivo. No a my jsme vyrůstali s bráchou v pár kilometrů vzdálených Lhoticích, což je směrem na Lišov nad Borkem. A rodina, ve které jsme vyrůstali, jak máma, tak táta, opravdu byli alkoholici, s tím, že matka byla těžká alkoholička a, jak jsem už řekl, umřela v nedožitých 50 letech díky tomu alkoholu a kouření. A já jsem to tak nějak jako věděl, ale nevnímal to jako úplně nejhorší věc. Patřilo to k našemu životu, když jsme na té vsi patřili mezi takovou zvláštní, neříkám úplně asociální rodinu, ale takových těch lidí, který moc pro ty děti nedělají, a zkrátka nebylo to úplně to pravý, ale my jsme to tak nevnímali. Měli jsme kamarády a kamarádky, s kterými jsme vyrůstali a později jsme dojížděli sem do školy, do Jirovcovy ulice, když to ještě nebylo gymnázium, na druhý stupeň. A mě alkohol začal trošičku víc chutnat už v těch 11-12 letech, už jsem dopíjel nějaký zbytek a bylo to pro mě takový zvláštní, takový to točení hlavy. Bylo to prostě jiný než u mých vrstevníků. Ty se tomu třeba i vyhýbali nebo se ošklíbali a já jsem byl už trošičku jiný. No, když jsem pak ochutnal asi ve 14-15 letech i tvrdý alkohol, slivovici od jednoho kamaráda, tak dneska, když se na to tak dívám, tak to bylo moje první velké setkání s démonem, s alkoholem. Všichni ostatní kamarádi, bylo nás tam dost, tehdy ochutnávali uzený buček, který ten strýček toho kamaráda vyudil, a já jsem si vyprosil ještě jednu tu štamprdličku a polknul jsem ji a pocítil jsem ten pro mě tehdy zvláštní dojem nebo vím prostě, že ten alkohol bude pro mě asi to pravý. A ten démon alkohol mi tehdy podal ruku a já jsem jí vřele stisknul, protože jsem věděl, že budeme velcí kamarádi. No a potom po škole přišlo učiliště, lesnické učiliště v Prachaticích, vycházky s pivem, jo, 3-4 piva, pak byla lesnická škola v Písku, kam jsem se dostal mezi 700 uchazeči, protože prospěch jsem si pořád držel dobrý, a každý volno, pokud jsem měl nějakou korunu vydělanou třeba na brigádě, tak jsme chodili do hospody a popíjeli, a hlavně při sportovních přenosech a tak dále. No, měli jsme tam dost příležitostí poznávat ten svět i už dospělých lidí, protože Písek je i dneska plný krásných děvčat a studentek a děvčat z tehdejšího ITEXu, takže se pořádaly mejdany a všechno bylo s alkoholem. A já osobně jsem si to bez pití neuměl ani představit. Nicméně odmaturoval jsem si znamenání a toho alkoholu jsem se pořád držel. Šel jsem potom na vojnu a po vojně nastoupil jako lesník do Kardašovy Řečice a v Kardašově Řečici jsem notně popíjel. Byl jsem tam se svým spolužákem, který tolik nepopíjel a věnoval se studiu a vystudoval bez nějakých větších problémů inženýra na vysoké škole v Brně. No já bohužel jsem se věnoval tomu. No, můj život se ubíral dále tak nějak, dá se říct, normálně, ale pořád u toho byl ten alkohol. Pak jsem se oženil a vzal jsem si manželku s dvěma dětmi. Bohužel pro ní to bylo šlápnutí z pláta do louže. Její původní manžel byl také alkoholik, dokonce jednu chvilku byl i ve výkonu trestu, ale krátkou, pro amnestii byl propuštěný. A já jsem svoji ženou poznal tak nějak při takové příležitosti při MDŽ a padli jsme si do oka. Padly mi do oka i její děti, byl to chlapec a děvče. A po necelém roce jsme se brali, protože já říkám usměvně, že manželka byla v té době už tak trošku těhotná a máme spolu dceru jako mezi námi. Děti jsme se snažili vychovat jako slušné lidi. Bohužel se stalo, že ten hoch potom ve 33 letech zemřel na nějakou srdeční záležitost. A já jsem v té době už nedělal lesníka, dělal jsem vedoucího takového malého provozu v dřevařských závodech Soběslavy. A pivo jsem notně omezil, alkohol vůbec. Pravda je, že my jsme s manželkou občas společensky popili, to ještě když nebyla těhotná, anebo když už nám potom malou hlídali ty větší děti, tak jsme někdy zašli do vinárny nebo tak, ale nemohli jsme si dovolit nějaký velký pití už z finančních důvodů, abychom tak nějak tu rodinu drželi pohromadě v jakési pohodě. Jak finanční, tak vztahové a ono se nám to celkem dařilo. Po nějaké době jsem přestal dělat toho mistra u dřevařů a uvolnilo se místo u lesů v Plané nad Lužnicí, kam jsem teda přešel. Šel jsem o nějakou korunu dolů, ale to nevadilo. Zvykli jsme si, ale co bylo horší, jako lesník jsem měl zase blíž k alkoholu. Nechodil jsem do práce s píchacími hodinami, nechodil jsem na žádný přesčasy o sobotách nebo vykládky vagonů, ale chodil jsem do zaměstnání, kde práce lesníka, to jsem vždycky říkal, se počítá od 1. do 31. Nekouká se na hodiny, někdy je to tvrdší, někdy je to volnější. Zkrátka dělal jsem to a zvládal, jenomže právě přišel zpátky ten alkohol. No a protože bylo několik hospod v mém rajonu, tak jsem si zvyk vždycky zajít, jezdíval jsem na kole a zajít do té hospody odpoledne a už to bylo. Prostě přišel bohouš a každý něco potřeboval a zaplatil a lahvenku podaroval, takže já jsem začal alkohol opět nadužívat. Vracel jsem se někdy pozdě v noci ve špatném stavu, jezdil jsem potom i autem třeba opilej a postavil jsem takovou malou srbovou chatku tam v jedné obci poblíž Soběslavy a tam jsem dokonce i přespával. Kupoval jsem si levná piva, kořálku jsem si nechal pálit lihovaru a byl jsem takovej už zdaleka ne konzument, ale dá se říct závislý. No samozřejmě, že manželka to nesla velice těžce, trápila se a rodina prostě trpěla mým alkoholismem, který už byl, dá se říct, velice, velice zjevný. A já jsem si přestával vidět rady s tou závislostí. která už tady rozhodně byla. A jednoho dne jsem prostě neskutečným způsobem ublížil své milované dcery, bylo jí tehdy asi 17 let, nebo před 17 lety dělala servírku tam v jedné restauraci v kempu. A my jsme tam spolu byli na té chatě, ona vždycky večer přišla, já jsem večer zašel na několik piv, že jsem prostě na ní počkal a pak jsme šli spát. A jednou byla diskotéka tam a já jsem jí nařídil, aby přišla v 1 hodinu v noci, aby někde se prostě něco nestalo. A ona nepřišla, byly 3 hodiny a já jsem si připravil hroznou věc. Stočil jsem kabel, světelný kabel takzvaný, do takových důtek a když přišla, tak jsem jí neskutečným způsobem zbil. Zbil jsem jí, mlátil jsem do ní přes nohy, přes ruce a pamatuju si, že jsem neskutečně křičel a ona křičela bolestí, až pak, když jsem toho nechal, tak odešla do té malé ložničky a tam plakala. A já si dneska myslím, že to nebylo ani takovou tou bolestí, ta musela být veliká, ale že plakala, že jsem jí ublížil hlavně tomu jejímu srdíčku, kdy ještě pořád měla tátu ráda a tohle to jsem já jí způsobil. No já jsem usnul v té opilosti a ráno, říká se mi to těžce, ráno jsem viděl tu moji milovanou holčičku, jak vyšla z té ložnice. Byla samá modřina, přes ruce, přes nohy. A musel jsem se 14 dní nejméně dívat na ty modřiny, které říkali světu, jakého má tátu. No, na jednu stranu se tady ta událost stala asi mým dnem. My říkáme jako alkoholici, že každý alkoholik se musí dotknout svého dna. A je na každém, kdy si uvědomí, že už je na dně. Bohužel někdo to dno má až 1,80 m pod zemí a dívá se na kytky ze spoda, jak rostou. Pokud bych měl trošičku tomu předběhnout, tak moje dcera mi po několika týdnech, možná málo měsících odpustila. A to zejména proto, že jsem si uvědomil, že musím ze sebou něco udělat. Ono mě ze začátku napadlo, že jsem hrozná bytost, hrozná bestie, člověk, který nezaslouží slitování. A měl jsem v té době 4 lovecké zbraně, protože jsem dělal i myslivost. A začal jsem docela vážně přemýšlet o tom, že se zprovodím ze světa, že si dám brokovnici pod bradu a ustřelím si hlavu. A já jsem tyhle ty představy viděl docela reálně, akorát jsem si říkal, nemůžu to udělat doma, aby ty moje holky nemusely malovat. Až takhle jsem došel daleko. No, stala se jedna věc. Manželka po docela krátké době přinesla táborské noviny a tam byla zmínka o jakýchsi anonymních alkoholicích. O anonymních alkoholicích, kteří vznikli někde v Americe v roce asi 1935 a působí po celém světě. A tam bylo napsáno o skupině v Táboře, která funguje a je schopná alkoholikovi pomoci. Já jsem asi 3 týdny o tom uvažoval, že tam pojedu a vždycky jsem to odložil. Až potom jsem se jednou opil se svým, dá se říct, jako spolutchánem a druhý den jsem ještě rozklepaný a v kocovině na ty anonymní alkoholiky nebo na ten jejich meeting dorazil do Tábora. A co je zvláštní, tam seděl jeden jediný člověk, který čekal na táborské číslo 2. On tam byl už 1,5 roku. No samozřejmě, že tam neseděl 1,5 roku, ale každou středu, nebo jestli to bylo úterý, už se nepamatuju, tam šel a čekal. A já jsem se teda stal číslem 2 v táborské skupině. A to se stalo 13. ledna roku 2000. On se mnou povídal asi hodinu a půl. On mi neříkal, co všechno musím, nebo co bych měl, nebo tak. On mi převyprávěl svůj příběh alkoholika. A já jsem zjistil, že naše příběhy jsou v hodně věcech podobné. A ono ostatně tak to je, že alkoholici prožívají podobné životy, plné zmaru, bez naděje, až potom mají možnost to proměnit v určitou naději. A to se stalo právě po rozhovoru s tímto člověkem, který se jmenuje Jiří, a on mi tu naději předal. A musím říct, že jsem z toho tábora po těch asi 2 hodinách celkově odjížděl vlakem do Soběslavy a snad jsem prožil nějaký spirituální zážitek nebo něco prostě se stalo. A já jsem uvěřil tomu, že se nebudu muset napít. Že se pravděpodobně nebudu muset napít, pokud se budu držet těchto lidí, anonymních alkoholiků. A začal jsem chodit a pravidelně a s tím Jiřím jsme objížděli jiná města, kde byla skupina anonymních alkoholiků. A předávali jsme naše zkušenosti a přibírali zkušenosti jiných. A pomalinku přišli další lidé do táborské skupiny a prožívají stejnou radost, jako jsme ji prožili my, když jsme vystřízlivěli z této ve svých důsledcích, nebo jsme se uzdravili, dá se říct, z této ve svých důsledcích smrtelné nemoci. Pravda je, že alkoholismus je nevyléčitelný, trvá prostě až do smrti, ale my máme možnost dostat se do takové patové situace nebo do remízy, kdy se dá s alkoholem remízovat. A pokud se nenapijeme, pokud se nedáme další skleničku, tak zůstáváme střízliví a fungujeme jako ostatní lidé, pokud jsou konzumenti nebo úplní abstinenti. A to se, myslím, podařilo. Střízlivost je úžasná věc. Bohužel není to bez práce. Člověk musí neustále se doléčovat. V mém případě tímto způsobem, že chodím mezi ty anonymní alkoholiky, jezdím občas sem do Budějc, jezdím pravidelně do tábora, pravidelně do skupiny v Kardašově Řečici, která vznikla, ale momentálně se rozbíhá, protože je to malé město, a jezdím do Prahy na takzvaně na otočku, na Poříčí a někdy i dál. Absolvoval jsem 2 světové sjezdy anonymních alkoholiků. To bylo v roce 2005 v Torontu v Kanadě a v roce 2015 v Atlantě v Georgii. A tam se mi poštěstilo to, že jsem byl vybrán, abych nesl vlajku České republiky na stadion, kde bylo 57 tisíc střízlivých alkoholiků a alkoholiček. Musím říct, že to byl pro mě tak úžasný zážitek, něco nepopsatelného, že si to budu pamatovat do smrti. Nejsem za vodou, nejsem, musím to znova opakovat. Vím, že pokud se nebudu účastnit mítinků anonymních alkoholiků, protože to je moje forma doléčování. Ono těch forem nebo možností je víc, ale je to moje forma doléčování. Tak jsem přesvědčený naprosto, že po nějaké době, možná i krátké, bych se vrátil i k alkoholu zpátky. Hovořil jsem také o tom, že alkoholik si nemůže nebo neměl by pít ani pivo, teda nealkoholické pivo, ani birel, protože i když na něj mám někdy chuť, nealkoholické pivo obsahuje 0,5% hmotnostních alkoholů a co je velice nebezpečné, má chuť, barvu, pěnu, hořkost a bublinky normálního piva. Takže tam je veliké riziko návratu třeba k desíce a potom dalším a jiným pivům a jiným druhům alkoholu. A dneska už se ví, že největší procento alkoholiků se vrací do léčeben po požívání nealkoholického Birelu. Takže ani to se nedávám a nemám důvod proč. Je plno jiných věcí a jiných nápojů, které se dají konzumovat, aniž by mi navozovaly chuť na pivo. Ostatně i v začátcích střízlivosti jsem měl takovou starost, co budu dělat, když nebudu pít pivo. Ale pak jsem zjistil, a moje finanční situace to už dovolovala, že já si mohu koupit čaj, speciální čaj. Tady je taková prodejna, kde jsem si kupoval zelené čaje. Že si mohu kupovat džusy, které se mi zdály drahé. Že si mohu koupit nebo obstarat úplně něco jiného, co mi ten alkohol nahradí. No, můj život je úplně jiný, než byl v době alkoholu. Začal jsem vidět všechno, začal jsem vidět barvy, začal jsem cítit vůně, uvědomoval jsem si, že mohu pomáhat, že nemusím nikoho trápit. A co mě zvlášť baví a uspokojuje, se svými přáteli jezdíme předávat naše zkušenosti nebo říkáme poselství do léčeben, jezdíme do škol, do učilišť a je to součást našeho zdravování. A je neskutečně poznášející vidět třeba 60 dětí nebo studentů a studentek ve třídě, kteří na vás visí pohledem a nemůžou věřit tomu, že alkoholik nemusí být ten, který se válí někde u Teska s krabicovým vínem, ale že to může být člověk, který se zved takzvaně z popela a může fungovat jako každý jiný člověk.
Muž skrytý za pseudonymem Bouslav III. Byl hostem Filipa Černého v pořadu Jihočeši. Hezký večer přejeme.